ኣብ መላእ ኣፍሪካ ብሕብረት ኣፍሪካ ውሳነ መሰረት ካብ 2002 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣትሒዙ በብዓመቱ ብዝተፈላለዩ መነቓቕሒ ክንክን ጥዕና ከባብን ተፈጥሮን መደባት ተሰኒ ከም ዝብዕልን ክንገር ለብዘበን በዚ መበል ሻብዓይ ዓመት ኣፍሪካ ከባቢኣን ህብረ ዘርኢ ስነ ህወትን ዕቃቤ ባህልታታን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ከም ዝተዘከረን እዚ ናይ ለብዘበን በዓል ኣብ ታንዛንያ ሰሜናዊ ክሊ ኣብ እትርከብ ከተማ ኣሩሻ ከም እተኻየደ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዋና ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ዝተዘርግሐ ዜና ዝጠቐሰ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እዚ ናይ ኣፍሪካ መደብ ክንክን ከባቢ ጥዕና ብዝተፈላለዩ ናይ ባህልን ስነ ጥበብን መደባት ዝተሰነየን ብፍላይ ድማ ንክንክን ጥዕና ዘነቓቕሑን ምኽባር ከባብን ተፈጥሮን ዘተባብዑ ዝተፈላለዩ መግለፅታትን ብዓውደ መፅናዕትታት ዝተሰነየ ከም ዝነበረ ሚስና ሓቢሩ። እዚ ዕለት ክንክን ከባቢ ኣፍሪካ ምስ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ልምዓትን ክንክን ጥዕና ከባቢ ዝሓሊ ቤት ፅሕፈት ብምትሕብባር ዝተዳለወ ከም ዝኾነ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት የረጋግጽ።